Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Selitev Slovencev v tujino je ponovno postal trend, ko smo stopili v novo tisočletje. Število izseljenih je pričelo naraščati leta 2007, ko se je v Avstralijo in Oceanijo odselilo 123 Slovencev, leta 2011 170, leta 2014 pa kar 227. Po poročanju spletne strani siol.net je imela Slovenija lani rekorden selitveni primankljaj. Več državljanov se je iz države izselilo le še leta 1991 v času oboroženih spopadov. Glavna vzroka za to sta iskanje zaposlitve in nadaljne izobraževanje. Pa je res vse tako lepo, kot se sliši, se v Avstraliji res cedita med in mleko? V nadaljevanju boste slišali tri zanimive zgodbe treh izjemnih mladih Slovenk, ki so se v Avstralijo preselile v zadnjih 10 letih. Na drugi strani telefonske linije pa se mi je pridružila Mateja Paradiš iz Brisbanea, ki v Avstraliji živi z družino že skoraj 9 let. Pozdravljena, Mateja.
Pozdravljena, Katarina.
Kakšna je bila pa tvoja izkušnja oziroma s čim sta se pa vidva s tvojim partnerjem soočila, ko ste prišli sem? Je bilo vse super, vse šlo po maslu ali je bila zgodba drugačna?
Seveda ni šlo vse po maslu. Pač malo je bilo tudi zaradi tega, ker mi dva nisva želela urejati vize iz Slovenije, ker nismo bili prej nikoli v Avstraliji in nismo niti vedeli, ali nam bo všeč, ali nam ne bo všeč. Tako da smo prišli za turistično vizo, pač imeli smo prednost, da je moja mami živela tukaj že nekaj časa, tako da smo imeli kam iti in potem smo rekli, bomo šli na dopust in če se nam bo dopadlo, bomo pač poskušali urediti papirje, pol tam in ostali. In tako smo potem po parih mestih začeli iskati, kakšne bi bile opcije, da bi lahko ostali permanentno in da bi dobili delovno vizo. In je bilo kar težko.
Kako misliš težko? Z vidika, da nista dobila službe takoj ali sami pogoji viz?
Ja, pogoji viz so bili zelo težki in edina, kar bi bila najboljša opcija za nas je bilo, da bi moj mož našel sponzorja, da bi bil sponzoriran od avstralske firme. Moj mož je potem iskal službo skoraj 9-10 mesecev, tik preden, da bi nam potekla enoletna turistična viza. Mislim, da je bilo en teden preden, da bi morali iti domov nazaj, je potem končno našel avstralsko firmo, ki ga je bila pripravljena sponzorirati.
No, ti imaš 3 otroke oziroma tvoj najstarejši Lukas se je rodil v Sloveniji. Kaj pa slovenski jezik? A ga obvladajo ali raje govorijo po angleško z vama?
Ja, jaz se trudim, da bi doma večino govorili slovensko, ampak otroci kot otroci poberejo vse angleške besede in tudi včasih mi kar v angleščini odgovarjajo, kljub temu, da jaz govorim slovensko z njimi.
No, upam, da se bodo lahko znašli tudi v Sloveniji, da bodo obvladali slovenski jezik, če bodo seveda želeli kdaj potovati nazaj. Najlepša hvala, Mateja, za ta pogovor in jaz ti želim in tvoji družini še naprej uspešno življenje v Avstraliji.
Najlepša hvala, Katarina.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, na drugi strani telefonske linije pa je v tem trenutku z mano in z vami Tina Hodnik, ki jo vsi bolje poznate kot pevko ansambla Žagari. Lep pozdrav, Tina.
Lep pozdrav, Katarina.
Tina, tvoja pot v Avstralijo je zelo zanimiva in tukaj živiš z možem in svojima dvema otrokoma že skoraj 7 let in pol, je tako?
Ja, res je. Je že kar dolga doba. Še vedno kar ne morem verjeti, da leta tako hitro tečejo, vendar tako je pač življenje. Ne? Mislila sem, da bo drugače, ampak sem kar zadovoljna. Vsak ima pač eno svojo iluzijo v glavi in tako je bilo tudi pri nama. Ko živiš doma, si ne znaš predstavljati, videti, kakšno je življenje drugje. In ko enkrat, mi da so bila prvič sicer v Avstraliji leta 2007 na poročnem potovanju in to je čist nekaj drugega. Ko pa dejansko že zaživiš, tako kot sva midva prišla sem v Avstralijo, se pa soočiš z vsemi težavami in potem to postane realnost. Ne? Po vseh začetnih težavah, ki sva jih imela, se je na konc koncu vse super izteklo in sva zdaj zelo oba zadovoljna.
In tudi vajna dva otroka perfektno govorita slovensko, čeprav sta se rodila tukaj v Avstraliji.
Ja, res je, Jaka in Ana sta oba rojena tukaj. Je pa tako, bilo je potrebno vložiti veliko truda v to. Na začetku je bilo še v redu, dokler sta bila doma, vendar ko sta začela v vrtec, Jaka že hodi tudi v šolo, potem zelo hitro poberejo angleški jezik in šele zdaj vidim, kako težka je v bistvu slovenščina. In je pa spet odvisno od vsakega posameznika, mi da sva res ustrajna in govorimo doma strogo slovensko. Dejansko je pa res, da ko se pogovarjate včasih z mano, sploh na začetku, ko je Jaka že začel pobirati angleške besede, je z mano komuniciral samo v angleščini, vendar sem ga vedno popravljala, povej mi po slovensko, Jaka, in je uspelo, tako da zdaj nimamo nobenih težav.
No, tvoj trud in tvoja vztrajnost sta zdaj poplačana.
Ja, trud od obeh. Andrej je bil sploh zelo strog, kar se tega tiče, tako da ja, se je splačalo in sva zelo vesela, da govorita slovensko in zelo vesela, da poznata Slovenijo in da se zelo rada vračata nazaj v Slovenijo, kjer imata staro mamo, babico in dedka in strice, bratrance, tako da ja, kmalu gremo nazaj v Slovenijo in komaj čakata.
In kaj pa pri vas doma, kakšen je ritual? A ima bereš pravljice, preberete kakšno zgodbico skupaj v slovenščini?
Ja, seveda, skoraj vsak večer preberemo pravljico. Risanke tudi pogledata, ampak risanke so vedno bolj kot ne v slovenščini.
Kaj pa otroške pesmice?
Ja, Lisička je prav zvita zver. To je ena izmed njunih najljubših.
Tina, jaz se ti najlepše zahvaljujem za tale pogovor, tako da si lahko tudi ostalim Slovencem tukaj staršem za vzor, kako naučiti in kako biti ustrajen.
Ja, Katarina, hvala lepa, res je. To je trud vsakega posameznika, vsak ve, kako je najbolj, kaj je najboljše za njegovega otroka. Midva sva pač oba zelo zavedna Slovenca in nama to zelo veliko pomeni, da oba govorita slovensko in da kadarkoli se vračamo v Slovenijo, pač lahko komunicirata z sorodniki doma.